sango na VOA.
Na isengola mote matu peti bino mbote, bino baibanso bozuli bakwa kolanda sango lokota lingala. Na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Bosambisami ya Vital Kamere, Sami Jamal na Jano Mouima, po na bopengwi Sami ya Misolo, ya Kotonga Ndako, na Mikolon Kama ya President Félix Tshisekedi, banzene neke bazali kokoba koleka liboso na bazuzi, po na kopesa ya bango matatoli pe koyanola na mituna, bazali kosala yango na sima na kola pandai, mokambi ya Banque Centrale de Deogratias Mutombo, a benga maki na tribunal sima na ba ministre misusu lokola oyo ya finance ya kala Henri Yav Mulanga na eyano a pesi na bazuzi pona kolakisa ete asalaki makambo manso na kombo ya mokonzi ya mboka lokola azalaki koloba Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya misala ya president Félix Tshisekedi alaki kolakisa na bazuzi na sekele mo makomi ya mokonzi ya mboka atiaki ya mikanda ya misala yango zuzi mokambi ya sika abengisi baye bazalaki na mokambi ya misala Imiango lokola Nicolas Kazadi ambassadeur itinérant ya président Félix Tshisekedi oyo azaliko pesa ya ye litatoli sikoyo Bozongi na ya bokono bwa Ebola na etuka Equateur bato zomi nde bazwami na ngumkonzi mbanda kape moko na bikoro viwangale pesa kimaluba na mokambi Ya mabungisi ya bopeto na ndelo, Dr. Dede Ndungi Ndugi Tolandaye.
11e épidémie ya maladi ya virus Ebola na Mbandaka. Et que, depuis déclaration wana, ti mkolo ya lobi na pokwa, 11 cas ya maladi ya virus Ebola, oyo kutokutani nango. Na Mbandaka, moko azali na bikoro. Mais 11 kawana ba genere deja, do ba bimisi, plus de 125 contacts oyo, tozali sanse kolandela, pona, bango pe bako kako kontamine ba toute okazu ba developpe maladi.
Azarias Rouberwa, ministre d'État ya décentralisation, a fundi na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe, Batubaye, Bazali, Koloba ete, a tie poison na présidence ya République, mpe a lingi, kokoyisa, bokonzi. Azarias Rouberwa, azalaki lomilo leki na bureau ya procureur pona kondima ete, bo sambisami, bo salama pona likambo yango, kolanda maloba maye, moko na Batubaye, Bazali kopesa, sango ya lokuta, azali na boloko na makala uto mposo mibale sango na lingala na VOA uto Washington etuka ya chopo ezwi moto ya yambo na bokono na coronavirus topi COVID-19 batonkama moko na tukumineyi na libwa ba siliko yebana kozwama na bokono bwa coronavirus ya sika omokolo mwa lobi lole ki na itando mubimba ya ekolo Kongo Demokratika mutango nyonso ya bakoni mokomi 3644 na ekolo Kongo Demokratika mubimba Kinshasa ezali na bango 3306 Kongo Central kama moko na mwambe bituka zominde bisimbami na COVID-19 tukindi na Nord Kivu epai wapi motango mwabato bokomi tukumineyi na mwambe pona kulanda Sango na Bozindo na Erika Samusi.
Sango epesami liboso ya bapondi sango na Dr. Fatouma Hassan Sheila, ministre provincial des affaires sociales. Pona ye, Bulamatali etuka ya Nord ya Kivu, e biangi bavandi bonso kukwa koto sa bobele, mibeko ya bopeto.
La province du Nord Kivu a notifié 4 nouveaux cas de COVID-19.
Et tout cas, Nord ya Kivu, ezwi, bakoni minei, basusu ya coronavirus. Yamitano e balobaki tezali ya Nord ya Kivu, ezwa makina sid Kivu. Mokoni moko azali na zone de santé ya Goma, mususu na Karisimbi, mususu na Nyiragongo, ya suka na zone de santé ya Beni.
De Nyiragongo, et un cas dans la zone de santé de Beni.
Kasito sukisa na kolobaete, couvre-feu e ezalaki, na mboka Goma, et siliko telemisama, na mboka biya etuka, utaingumba Beni, irita soumisi, pour la